Timo Vihavaisen kirja Kansakunta rähmällään on alaotsikkonsa mukaisesti suomettumisen lyhyt historia. Kirja ei tutki ulkopolitiikkamme eikä maantieteellisestä asemastamme johtuvan realipolitiikkamme sisältöä, vaan kertoo niin sanotusta suomettumisilmiöstä eräänlaisena kulttuuripoliittisena ilmiönä, miten se syntyi ja miten se ilmeni, keiden hellimänä se kasvoi ja varttui ja miten se lopulta laantui ja minkä johdosta. Kirja ei ole pelkästään miellyttävää luettavaa monellekaan entiselle ja nykyiselle vallanpitäjälle, jotka nyt selittävät katse kirkkaana, että katsos, tavat olivat silloin niin kovin toisenlaiset. Näinhän asia tietysti myös on, mutta toisaalta on historian tutkimuksen ikuinen ja tinkimätön tehtävä kertoa menneistä ajoista kaikkine ansioineen ja puutteineen. Tästä kirjasta ovat täällä studiossa keskustelemassa kirjan tekijä, tohtori Timo Vihavainen, sekä Suomiseuran toiminnanjohtaja tohtori Martti Häikiö ja ulkopolitiikkamme tutkija tohtori Risto E.J. Penttilä. Nauhalla odottaa vuoraan Paasi Kiviseuran puheenjohtaja ja pitkäaikainen suurlähettiläämme Jaakko Iloniemi. Ensiksi aivan tässä Timo Vihavainen. Mitä on suomettuminen? Minkälainen ilmiö se on?
No, tässä on tämmöinen ikuinen kysymys. Siitä voidaan kiistellä, että se oli tuota ja toinen väittää, että se olikin tätä, mutta se täytyy ensin määritellä. Ja tässä nyt kirjastani toi muutaman määritelmän esille ja yksihän on tämä yritykseksi jäänyt tapa määritellä suomettuminen hyväksi asiaksi, mikä Kekkonen teki, että se on niiden tuloksien saavuttaminen. Se on sovinnontekoa tekoaineuvostojen kanssa, joka toi tämmöisiä loistavia tuloksia sitten kansallisen ulkopolitiikan alalla. Mutta sitten se voidaan määritellä myöskin tämmöiseksi liioitteluksi, tarpeettomaksi liehittelyksi ja semmoiseksi vahingolliseksi puoleksi, mikä tuli sitten kylkiäisenä tästä Suomen ulkopolitiikasta, jossa oli sinänsä ehkä aika hyvä ja ainakin tehokas doktriini. Näin minä sen käsitin, että se oli tietyn ajan historian ilmiö, joka liittyy tähän Kekkosen linjaan.
Ennen kuin mennään tässä varsinaiseen keskusteluun, niin kerropa vielä tuo asia, että missä vaiheessa tämä maantieteellisestä asemastamme johtuva luonnollinen neuvostoliiton asenteiden huomioonottaminen alkoi meillä sitten lipsua tällaisen suomettumisen puolelle?
No, kyllähän tämmöisiä lipsahteluja tapahtui tietysti ihan joka paikassa ja ihan kunnon luisteluakin oli, mutta sitten, että se kehittyi tämmöiseksi varsin totaaliseksi ilmiöksi siinä vaiheessa, kun kaikki puolueet kilpailivat siitä, että kuka on eniten Suomen virallisen ulkopolitiikan kannalla. Ja se nyt oli tuossa 60-luvun lopulla, tässä sanotaan ainakin 70-luvulla.
Risto Penttilä, ulkopolitiikan tutkijana, mikä sen aiheutti tämän ilmiön?
Ilmeisesti ulkoisista syistä, jos puhutaan, niin tietysti oli se, että Neuvostoliitto yritti vaikuttaa meihin monella tavalla ja yritti harjoittaa kaukokontrollia, ja taustalla tietysti oli pelko siitä, että jos asiat eivät mene hyvin, niin mitä sitten. Että se alkoi nimenomaan 60-luvun lopusta, niin viittaa hieman myöskin siihen, että Neuvostoliittohan kiristi otetta Suomesta 68 eteenpäin, siis lopetti Suomen puolueettomuuden tunnustamisen ja alkoi puhua rauhaa rakastavasta Suomesta ja niin edespäin. Ehkä sieltä välittyi viestiä Suomeen, että nyt on tilanne paha, ja sitten siihen ylireagoitiin. Siltä se vähän vaikuttaisi, mutta tätä ilmeisesti ei voi osoittaa ennen kuin joskus sitten arkistot aukeavat.
Timo Vihavainen, sanot tässä kirjassa, että tämä niin sanottu suomettumisilmiö on aivan ainutlaatuinen ilmiö, että se on aivan puhtaasti supisuomalainen ilmiö, jolle ei löydy vertauskohtaa muualta Euroopassa. Millä tavalla se nyt eroaa esimerkiksi noiden vuosien niin sanottujen Itä-blokin maiden ylenmääräisen myötäkarvaisesta suhtautumisesta Neuvostoliittoon?
No, luulenpa, että siinä oli ainakin tällainen piirre, että heillä oli arkipäivän kokemukset, jotka yleensä osoittivat aika karvaasti, että se mitä puhuttiin oli kyllä enemmän tai vähemmän pelkkää silmän lumetta, Ja esimerkiksi jossakin Puolassa oli, näyttää siltä aika voimakas ajatus siitä, että Puolaa käytetään taloudellisesti hyväksi. Ja siksi sieltä se liha puuttuu, mutta eihän Suomessa mitään tämmöisiä ilmiöitä ollut. Meillä meni hyvin ja ilmeisesti me hyödymme tästä idänkaupasta aika lailla. Meille vielä maksettiinkin tästä.
Ja Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja Martti Häike.
Olen Suomen seurun toiminnanjohtaja.
Anteeksi, oli näin, niin.
Tästä, että oliko suomettuminen ainutlaatuinen ilmiö Euroopassa, niin siinä olisin kyllä Vihavaisen kanssa eri mieltä siinä, että minun mielestä tämä ydin asia on vallan liehakointi ja suhde valtaan. Ja meillä Suomessa kehittyi, nyt sanotaan yöpakkasten tienoilla viimeistään, tällainen pyhä kolminaisuus, jos näin sanottaisiin, oli tämä Neuvostoliiton suhteet, hallituspohja ja Urho Kekkosen henkilökohtainen asema. Ja nimenomaan Kekkosen valtiosäännön mukainen vahva presidentin asema loi tilanteen, jossa ei ollut käytännöllisesti mahdollista toimia Suomen politiikassa kovinkaan paljon, ellei alistunut tämän valtakeskuksen tahtoon. Ja silloin näkisin, että kyllä muissakin maissa on erittäin paljon esimerkkejä siitä, miten vallan saamiseksi tai sen liepeillä käsityksiä muutetaan ja kritiikittömästi suhtaudutaan tämän vallan ilmenemismuotoihin. Tämä on tässä myös tämäkin puoli.
Joo, jos se näin ymmärretään, niin ihan varmasti joo.
Ainoa ero ehkä muihin maihin on se, että tuohon pyhään kolminaisuuteen Suomessa kuuluu suora suhde Neuvostoliittoon, ja se niin suoraa suhdetta ei ehkä löydy sitä, että valta tulee nimenomaan siitä, että joku henkilö, tässä tapauksessa presidentti, pystyy niitä suhteita hoitamaan. Että se ehkä on jonkinlainen ero.
Niin, tässäkin ajattelisin kyllä, että tämä ajatus, että meillä on ulkopolitiikkaa käytetty sisäpolitiikan välinä, siitähän me paljon keskustelemme, niin kyllähän vähän juhlallisesti sanoen kautta maailman historian johtajat ovat koettaneet ulkopolitiikasta löytää keinon nujertaa sisäpoliittisia vastustajia. On käyty sotia, joilla pyritään peittää kotimaiset ongelmat, on luotu merkittäviä suhteita ulkovaltoihin. Ja toisaalta niin ei voi olla tulematta mieleen siis keskiaikaiset valtiot, joissa, tai esimerkiksi vanha Kiina, jossa keisari edusti jumaluutta, ja keisari oli se ainoa, joka välitti sen korkeimman vallan, ja oli ikään kuin tämmöisen taivaan portin vartija, ja edusti taivaallisen ja maallisen vallan välittäjää. En nyt halua verrata Neuvostoliittoa taivaaseen, mutta hiukan samanlainen asetelma tässä oli, että Suomen presidentti oli tällainen välittäjä ja korkeamman tiedon ja salatun tiedon eteenpäin tuoja, ja valta perustui paljon siihen asemaan.
Niin, mutta meillä oli ehkä erikoista tämä tavaton kansallinen yksimielisyys tässä ulkopolitiikassa. Sehän näkyy gallupeissa ja jopa presidentinvaaleissa, vaikka siellä se vähän rakoili. Että kyllä se nyt Kiinan kansanedikunnassa ainakin mantsujen loppuaikana vähän rakoili.
Niin, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, tämä yksimielisyys. Mitä itse asiassa tarkoittaa, kun oli ulkopolitiikasta yksimielisyyttä? Jos ihmisiltä kysyttiin, että haluaako Suomi riitaa Neuvostoliiton kanssa uutta sotaa, niin kyllähän tämän torjui yksimielisesti koko kansa. Mutta oltiinko todella yksimielisiä siitä, että Kekkonen ja vain Kekkonen voi hoitaa nämä idän suhteet? Nyt Koiviston kaudella on nähty, että mitään maailmanloppua ei ole tullut, vaikka onkin eri miehet osittain vallassa.
Tämä kyllä yllättää tätä kirjaa lukiessa juuri tämä tavaton yksimielisyys ja se, mitenkään yhtäkkiä kaikki tämä tällainen onnistuu. Tämä muutos asiallisesta suhtautumista vasta tällaiseen suomettumiseen tapahtuu tosiaan ihmeellisen laajalla rintamalla. On hämmästyttävä ilmiö esimerkiksi se, että ilman suurempia uhkailuja ja rangaistusvaatimuksia alkaa suomalainen lehdistö asettaa itselleen aivan näin vapaaehtoisesti sellaiset valjaat niskaansa, että sanomisen vapaus supistuu aivan ratkaisevasti. Ja kaiken tämän se siis tekee aivan itsestään. Ja suomalaiset tiedotustutkijat, professorit Karle Nordenstreng ja Pertti Hemanus, tutkivat tätä asiaa ja toteavat, että vasta nyt tässä ollaankin menossa totuuden lähteillä. Thank you.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, lehdistön suhde ja tämä itsesensuuri. Käytin huomattavan osan kesälomasta lukiessani Suomen lehdistön historian moniosaisen teoksen. Ja se hämmästyttävä seikka tai se punainen lanka, joka sieltä nousee, on kyllä se, että Suomen lehdistön koko historia on syntynyt sensuurin ja itsesensuurin myötävaikutuksella. 1800-luvulla se oli venäläistä sensuuria, sitten ensimmäisen maailmansodan aikana se oikein kärjistyi vielä. Ja sen jälkeen se oli itsenäisen Suomen sensuuria, jossa pyrittiin kitkemään kaikki vieraanvallan vaikutukset nimenomaan bolshevistinen toisen maailmansodan aikana. Samoin sitten heilahdettiin taas toiseen äärimmäisyyteen. Suomen lehdistö ei ole saanut elää tällaista vapaata itsenäistä aikaa kun viimeiset vuosikymmenet, ja voisi niin kuin selittää tätä itsesensuuria sillä, että ei ole mitään kansallista perinnettä todella vapaalle lehdistölle, vaan se perinne on sensuurin ja itsesensuurin perinne. Ehkä tässä vähitellen aletaan tajuta, mitä riippumaton vapaa tiedonvälitys todella tarkoittaa.
Mutta kai, onko niin, että suomalainen kaipaa jonkunlaista sensuuria itselleensä? Toinen tällainen vastaavanlainen sensuuri tapaus on tässä kirjassa tulee esille ylioppilaiden kohdalla, jotka vaativat yliopistolta, että tutkintovaatimuksiin kuuluvia kurssikirjoja on sensuroitava. Niistä on poistettava kaikki sellaiset kirjat ja tutkimukset, jotka ovat näkemykseltään toisenlaiset kuin Neuvostoliiton viralliset raportit ja tiedot maasta. Toisin sanoen opiskelijat ovat siis vaatimassa itse itselleen sensuuria. Penttilä.
Niin, hyvin mielenkiintoinen näkemys. Siis kai tämä suomettuminen alkujaan oli tämmöistä sivistynyttä kaksinaamaisuutta. Tässä sanotaan idän suhteiden hoitaminen. Sitä Paasikivi sanoi, että on parempi, että sellaiset miehet, jotka ymmärtävät, mistä on kysymys, ovat mukana. Mutta sitten tämä kaksinaamaisuus oikeastaan häipyi ja sitten uskottiin tosiaankin siihen, mitä sanottiin. Ja ehkä tässä ilmiössä on kysymys nimenomaan siitä, että kun tästä idän suhteiden hoitamisesta ja luottamuksesta ja kaikista muusta oli puhuttu niin paljon, niin tuli sellainen sukupolvi alkoi nousta, joka tosiaan uskoi siihen, että tässä ollaan aidosti asialla. Mitä taas tulee tuohon edelliseen puheenvuoroon lehdistöstä ja yleensä keskustelusta Suomesta, niin mielestäni myöskin sellainen historiallinen linja voidaan vetää, että ainut aika, jolloin tämmöinen liberaali ajattelutapa on ollut Suomessa voimakasta, niin oli 20- ja 30-luku, kun ei millään tavalla, siis liberalismin edistyspuolue, en tarkoita, että se nyt yhteiskunnassa muuten oli voimakasta, mutta edistyspuolueella oli jonkinlainen asema Suomessa, oli silloin, kun ei välitetty yhtään mitään siitä, mitä Neuvostoliitossa sanottiin.
Häikin.
Niin se on totta, mitä tulee Neuvostoliittoon, mutta toisaalta niin ei sitä voi sananvapauden ajaksi kuvata silloin nimenomaan kommunismin vastaisuuden takia ja sen varjolla ja siihen liittyen, niin kyllä sananvapautta rajoitettiin hyvin voimakkaasti, että noin sananvapauden osalta ei ollut liberalismia. Mitä tulee tähän yliopistojen tutkintovaatimuksiin, niin Vihavainenhan käsittelee hyvin mielenkiintoisesti tuossa kirjassaan tätä mustan kirjan aikaansaamista. Sosialistinen opiskelijaliitto koetti näitä tutkintovaatimuksia perata Neuvostoliitolle myönteisiksi. Mutta toisella tasolla on myös havaittavissa hyvin mielenkiintoisia ilmiöitä, ja se on se, että mitä asioita itse asiassa on tutkittu tai jätetty tutkimatta. Ja sanoisin kaksi esimerkkiä. On suorastaan hämmästyttävää, että meillä ei sodan jälkeen pohjoismaisesta yhteistyöstä ole tehty vakavaa tutkimusta. Se on kuitenkin koko nykyisen suomalaisen yhteiskunnan perusta, se merkittävin vaikuttaja, ulkoinen vaikuttaja, joka suomalaisen yhteiskunnan muotoutumiseen on tullut, mutta se ei ole ikään kuin ollut olemassa tällaisena merkittävänä ulkopoliittisena aiheena. Ja toinen esimerkki on meidän nämä lähinaapurit, esimerkiksi virolaiset ja inkeriläiset, että kun nyt ajattelemme taikka karjalaiset, mitenkä olemme onnistuneet vuosikymmeniä täydellisesti sulkemaan silmämme näiden kansojen olemassaololta niin, että on varmasti nuorempi yliopistollinen sukupolvi, joka ei ole kuullutkaan inkeriläisistä yhtään mitään, joka tuntee Afrikan kymmenet kansat ja Aasian sorretut ja Väli-Amerikan sorretut, mutta ei tiedä tästä lähiympäristöstä yhtään mitään. Ja nyt, kun Baltia on itsenäistynyt, mitä me tiedämme Latviasta esimerkiksi Suomessa, emme yhtään mitään.
Niin, tämä inkeri-esimerkki pitää paikkansa. Minäkin joskus tämmöisiä kursseja pidin, ja kyllä se piti pitkään selittää, että missä se inkerin oikein on. Ja muistan sitten, kun tämä Kirkisen toimittama Venäjän historia ilmestyi. Siinä oli yksi kuva, jossa oli Inkerin kartta ja kuvatekstissä oli muutama sana Inkerin historiasta, niin jokuhan sitä närkästeli, että mitäs tämmöinen tähän kuuluu, että tässä on suurvallan historiasta kysymys.
Mulla itse asiassa, Timo Vihavainen, nyt on ollut mielessä kysyä sinulta, että miten itse selvisit tästä sovjetologian vaikeasta ajasta Suomessa? Suomessa tosiaankaan ei Neuvostoliiton tutkimusta millään tavalla kriittisellä tavalla tuettu. Minkälaista se oli?
No, eihän minulla tietysti mitään ongelmia sikäli ollut, että olihan meillä kohtuullinen kirjasto ja voin pitää siellä luetujakin ja tuolla tavalla eihän niitä kukaan millään tavalla sensuroinut tietysti. Ei siinä ollut ongelmia. Minä en mihinkään oikeastaan pyrkinyt muualle kuin tähän virkaan. Aina silloin tällöin olin katkolla, eikä kukaan nyt oikein vissiin ainakaan jostakin suomettumissyistä erottamaan pyrkinyt. Että ei tämmöisiä ongelmia sikäli ollut.
Jos me vielä pysytään tässä radikaalissa opiskelijaliikehdinnässä, sehän oli tuolloin hyvin kansainvälistä liikehdintää, mutta Timo Vihavainen, sinä sanot tässä kirjassa, että tämäkin liike oli ainutlaatuisen suomalainen liike. Samanlaista liikehdintää ei muualla Euroopassa tavattu. Mikä oli tämän opiskelijaliikkeen aito suomalaisuus?
No, nyt voisin kuvitella, että se oli ehkä juuri tämä tietty tällainen infantilismi Martti Siirellä siteraten tässä, että vähän samoin kuin joskus aikaisemminkin Suomessa, niin oli jäänyt tämmöinen kompleksi, että ei saa pahoittaa isän tai jonkun sedän mieltä ja ei nyt puhuta tuosta asiasta. Sedän mieltä nimenomaan isää vastaan kyllä kapinoitin, että tämä on tämmöinen klassillinen isämurha kyllä. Joo, tässä vähän isä ja sitä tavallaan isä vaihtui ehkä.
Martti Häikiä.
Niin kyllä tästä, jos historiasta haetaan ennakkotapauksia tai vertailukohtia, niin aika mielenkiintoinen on tämä fenomanian suomalaiskansallisen liikkeen syntyvaihe. Suomihan oli silloin niin kuin Venäjän valtakunnan autonominen osa ja nouseva nationalismi. Suomalaiskansallinen liike liittoutui tsaarin kanssa. Ja lojaalisuus tsaarin kanssa ja Venäjän valtakunnalle erityisen korostunut lojaalisuus, ja tällä liittosuhteella yritettiin sitten nujertaa ruotsinkielisen yläluokan ja ruotsinkielisten instituutioiden ylivaltaa Suomessa. Ja herää kysymys, että onko tällä jotenkin jäänyt sellainen perinne, että olemalla uskollinen tsaarille voi jotenkin ikään kuin palvella kansaa ja kuviteltua yläluokkaa nujertaa, koska tässä luokkataistelutilanteessa 60-luvun lopussa, niin kuin silloin kuviteltiin, niin oli se kuva, että on olemassa joku porveristo ja oikeisto, jota vastaan on oikeutettua käydä tällaista kamppailua, ja siinä sitten Kekkonen, kaikkein korkeimman ja suurimman vallanhaltija ja establishmentin varsinainen ruumiillistuma, koettiin ikään kuin liittolaiseksi ja Neuvostoliitto. Ja tämä on kyllä siis ajatuksellisesti aika käsittämätön liittoutuma.
Tämä suomalainen luonne on ilmeisesti sellainen, että se on aina kunnolla jotakin, silloin kun suomalainen haluaa jotakin olla. Tähän ilmeisesti perustuu myös pitkälle tämä suomalainen herännäisyys ja kiihkeä uskonnollinen lahkolaisuus. Kun usko on löytynyt, on se pyhä, vakava ja kaiken kattava totinen asia. Näin ilmeisesti on asialla, että pitkälle myös sitten poliittisessa liikehdinnässä meillä myös, vai kuinka?
No kyllä varmasti niin, ja vertaus tietysti sopii ehkä tietyllä tavalla myöskin ulkopolitiikkaan, että kyllähän Suomi siis aina on ollut kunnolla sitä, mitä hän se on päättänyt, jos ei nyt oteta sotaisia esimerkkejä, niin otetaan sitten rauhallisia esimerkkejä, eli se, että kun pitkään mietittiin, että mennäänkö YK:hon, niin sitten kun mentiin YK:hon, niin me ollaan oltu yksi parhaista, ja sitten Pohjoismaiden neuvostossa sama asia, ja ehkä nyt näissä tulevissa ratkaisuissa sitä, että kyllä meillä on semmoinen pitkällinen prosessi, joka näytetään käydä lävitse, jossa mietitään, ja sitten kun johonkin päädytään, niin jonkinlainen puhdasoppisuus kyllä valtaa helposti alaa.
Näinkin.
Minusta on hyvin mielenkiintoinen se ajatus, joka on tullut esille, että Silloin kuviteltiin, että maailman historian kulku johtaa sosialismiin ja Neuvostoliiton voittoon. Ja tämä ajatus, että on ikään kuin viisaampaa olla voittajan puolella ja ajoissa, ja sitten alettiin uskoa, että tässä ideologioiden välisessä jättiläismäisessä kamppailussa, jota käytiin maailmanlaajuisesti, niin siinä Suomi on kerrankin oikealla puolella ja voittajien puolella, eikä niin kuin toisessa maailmansodassa. Että ehkä siinä on niin kuin myös tällaista, mutta se ei kyllä selitä sitä uskovarmuutta ja fanaattisuutta, joka tässä vallanpalvonnassa, erityisesti opiskelijaliikkeessä, sai. Kyllä siinä on vielä paljon tutkimista ja selittämistä kansanpsykologeilla.
Joo, luulen, että siinä on vähän siitäkin kysymys, että Suomessa ei ole oikein syntynyt tällaista aitoa pluralistista henkiä ainakaan vielä. Se ei vielä oikein ollut syntynyt. Kyllä sen tietysti kansainvälisesti arvioiden meillä aika pitkällä on, että tuskinpa joku englantikaan pystyy kovin ylevää esimerkkiä meille näyttämään. Jonkun Isaiah Berlinin ajatus siitä, että tuolta on olemassa tämmöisiä arvoja, jotka enemmän tai vähemmän ovat toista riippumattomia ja lyövät toisiaan korvalle. Ja ei voida, jos joku poliittinen teko tehdään, niin tyydyttää kaikkia kerralla, niin sitä meillä ei oikein ole ymmärretty. Ja sitä, jos jotakin meille tehdään, niin on hirveä tarve selittää, että siinä oli kaikki nyt kerta kaikkien oikein. Ja jos joku muuta sanoo, niin sehän on täysin roisto. Ja tästä tulee ihan rinnakkaistapauksena mieleen, kun Mikko Juva joskus oli erehtynyt sanomaan, että sodassa joku joukkuejohtajana toiminut aika syntistä hommaa, niin hän sai kauheat aggressiot niskaansa, että jos sen tuli kerran oikein, niin mitä siinä sitten jahkailemaan.
Mitä Timo Vihavainen sanoi tästä, viittasi Englantiin, niin on kyllä hyvin mielenkiintoista, että tätä Suomen opiskelijaradikalismia, niin kyllä sitä voisi verrata Englantiin 30-luvulla. Silloinhan nämä eliittiyliopistot, Oxford ja Cambridge, niiden opiskelijoista parhaimmisto, kansakunnan valiot, voisi sanoa, oli kääntynyt kommunismiin ja oli täysin kritiikitön Neuvostoliittoa kohtaan. Sieltä tuli se porukka, joka sitten meni Englannin ulkoministeriöön, josta tuli tämä kuuluisa vakoilijakopla, jotka ryhtyi vakoilijaksi Neuvostoliiton puolesta. 30-luvulla oli esimerkiksi Norjassa myös hyvin voimakas pasifistinen ja vasemmistoradikaalinen ylioppilasliikehdintä, joka johti niin kuin Norjan puolustuspolitiikassa merkittäviin käänteisiin. Tässä voidaan sanoa, että Suomi on niin kuin puoli vuosisataa myöhässä tai jäljessä näistä kehityspiirteistä. Englannissahan tätä pohditaan vieläkin sitä, että miten vanhojen perinteikkäiden kriittisen ajattelun keskusten näiden yliopistojen kasvatit tuottivat näin kritiikittömän sukupolven.
Martti Häikkiö, sinä tuossa äsken sanoit, että tuolloin syntyi meillä sellainen vahva uskomus, että sosialismi ja kommunismi on nyt niskan päälle, ja se on se tulevaisuuden usko ja ideologia. Mistä, hyvät herrat, uskotte syntyneen? Mikä aiheutti tämän näin vahvan uskon juuri tämän ideologian voittoon?
No, mielestäni se oli kiistattomasti sitä, että nähtiin, että sotilaallinen voima on yhtä kuin voima, edistys, niin kuin aina aikaisemmin historiassa on ollut se, että se, jolla on taloudellinen peruste ja sotilaallinen voima, niin pikkuhiljaa valtaa myös kulttuurissa ja ideologiassa alaa. Ja se, että nythän vasta me huomataan se, että tämä yhtälö ei enää toimi tällä tavalla, että ideoilla ja aatteilla ja kansalaisyhteiskunnalla on suuri merkitys. Mutta se on käsittääkseni yksi asia, ja koska Neuvostoliitto kiistattomasti oli sotilaallinen suurvalta, kiistattomasti oli saamassa Yhdysvaltoja kiinni ydinasepuolella esimerkiksi, niin siitä ehkä tämä. Ja tietysti myöskin taloudellinen kasvu aina 70-luvulla saakka.
Heikki.
Saattaa olla hyvin mielenkiintoista tutkia näitä yöpakkasten henkistä ilmapiiriä vuonna 1958. Nimittäin taustallahan on se, että silloin suurvallat kävivät tätä kilpajuoksua atomipommin, vetypommin alalla. Ja sitten tuli Sputnikin ilmesty taivaalle. Koko Yhdysvallat oli paniikissa, että nyt Neuvostoliitto ajaa ohi. Ja siitä syntyi Yhdysvaltojen erittäin ambitioisi kilpajuoksu kuuhun. Ja Kennedy asetti tavoitteeksi, että amerikkalaiset olivat ensin kuussa. Että ei tämä kuvitelma Neuvostoliiton ylivoimasta tai vahvasta kehityksestä rajoittunut mitenkään Suomeen. Kyllä siinä jaettiin yleismaailmallista harhaluuloa.
Niin, ja toinen joka ilmiö, joka liittyy siihen, oli siis usko idän nousuun, joka oli myöskin Snellmanilla, tietysti slaavilaisten kansojen nousuun, niin Kekkosella, mutta siihen liittyy tämä toinen, joka oli usko Saksan kykenemättömyyteen uudistua, Saksan ikuiseen pahuuteen. Ja tämä yhdistelmä kyllä peilautui aika hyvin suomalaiseen keskusteluun.
Joo, niin ehkä vielä 60-luvun lopun tunnelmia mielestäni hyvin kuvasi erään saksalaisen ydinfyysikon teos Tulevaisuuden voimasuhteet, ja siinähän insinööritieteellisin metodin sitten selvitti, miten täytyy olla vuonna 2000 ja aina 2050 muistaakseni, ja aika nopeasti jo ennen vuotta 2000 muistaakseni Kiina oli tämän tutkimuksen mukaan sitten ylivoimainen verrattuna kaikkiin maailman muihin maihin, eikä sitten pelkästään taloudessa ja sotilaisessa voimassa, vaan jopa myös kulttuurissa. Hän oli tällainen demokraattinen henkilö, joka katsoi, että sivistys syntyy suuresta ihmisten määrästä.
Timo Vihavainen, sinä tuossa sanoit, että aikaisemmin, että tähän uskoon liittyy sellainen määrätylainen infantiilisuus myös. Tästä voisi ottaa jonkun esimerkin tästä kirjasta. Sivulla 107 olet kirjoittanut Antti Eskolasta, tästä tunnetusta älykkömiehestämme, sosiologian professorista. Hän kirjoittaa vuonna 1969 Neuvostoliiton humanismista muun muassa näin. Eikö myös Neuvostoliitossa ja muissa sosialistimaissa kaiken edelle aseteta rakkaus, sosialistinen solidaarisuus tovereita, omaa maata ja vaikeuksissa olevaa toista sosialistimaata kohtaan? Eikö ilman rakkautta, ilman tuota tarvittaessa vaikka panssarivaunujen avuksi tulevaa sosialistista solidaarisuutta, myös ylistämäni vapaus ole vain hellisevä vaski ja kilisevä kulkune? Se on aivan uskomatonta puhetta. Sosialistista rakkautta saa siis tuoda ja viedä eri maihin vaikkapa panssarivaunujen avulla.
Joo, mutta se oli aika pohjautui hyvin, hyvin tuommoiseen laajalle levinneeseen ajattelutapaan, joka oli sitä uutta ja modernia. Ihmiset tarkastelivat sosiaalitieteellisesti ja joukkokuntaisesti asioita, ja esimerkiksi inhimillinen on ja kärsimys, ne katsottiin, että ne voidaan laskea yhteen rationaalisesti, matemaattisesti. Lasketaan, miten monta ihmistä säästyy, kun toisia tapetaan esimerkiksi. Tämä oli sen ajan äärimmäisen vakavasti siihen suhtauduttiin. Ei se ollut pelkästään Antti Eskola. Oli tämmöinen tavallaan älyllinen kriisi ja ehkä vähän vielä enemmän pelkästään älyllinen.
Heikki.
Minulle tuota kirjaa lukiessa nousi tällaiseksi keskushahmoksi kyllä Erkki Raatikainen, sillä jos me ajatellaan Erkki Raatikaista, joka oli länsimaisen liberalismin perikuva, BBC:n toimittaja ja kriittinen ajattelija, hänestä tuli SDP:n puoluesihteeri, joka teki kuuluisat kumarrusmatkansa Moskovaan. Sitten hän Yleisradion pääjohtajana normalisoi Yleisradion ja ylpeili siitä ja todella sai sen aikaan. Se kaipaa perusteellisen tutkimuksen. Todella teki Yleisradiosta valtioradiota ja yhdenmukaisesti tätä linjaa. Ja sitten vielä kolmannessa roolissa nämä Vihavaisen uskomattoman huvittavat tai säälittävät esimerkit Raatikaisen kirjoista, joissa siis historiallinen todellisuus on vääristelty tai ainakin silmät ummistettu kaikkein keskeisimmiltä asioilta. Niin tässä on elämänkaari tai ura tiedonvälityksen palveluksessa todella suurissa lainausmerkeissä, jota sietää pohtia myös täällä Yle Radion sisällä. Eino S. Revosta on tehty tällainen suuri syntipukki aikakauden symboli, mutta voisi nyt Repoakin hiukan puolustaa, että Revon aikana kuitenkin tämmöinen räväkkä uutistoiminta, keskustelu, tietty kriittisyys. Siinä oli niitäkin puolia, mutta oliko Raatikaisen aikana kaikkein tärkeintä tämä yhdenmukaistaminen ja normalisointi?
Raatikaisen lisäksi tuli mieleen tässä Jarmo Virmavirta, joka esiintyy tässä kirjassa myös varsin varovaisena, se on nätisti sanottu tässä nyt henkilönä. Mutta jos me jatketaan nyt näitä ihan näitä naiveimpia esimerkkejä, täällä on sitten vielä niin myöhään kuin vuonna 1986, kirjoittaa Pirkko Turpeinen Afganistanista niin ainutlaatuista tekstiä, että sitä saa melkein kaksi kertaa lukea ennen kuin sen uskoo. Hän kirjoittaa muun muassa näin, että taloudellisen demokratian kehittämisessä Afganistan hyppäsi kerralla ohi Suomen ja saavutti mielestäni myöskin tärkeimmän tavoitteen, joka on perustana kaikelle syvälliselle ihmisen kasvulle ihmisiksi. Tämä tavoite on kansanvalta. Ja näin edelleen hän toteaa myöskin, että oikeudenmukainen yhteiskunta on luovuuden ja ihmisen henkisen kasvun edellytys. Teidän yhteiskuntanne rakenne, siis Afganistanien, on Suomeakin demokraattisempi. Näin siis Pirkko Turpeinen. Häike.
Tähän tekisi mieli siteerata eräästä itä-eurooppalaista lehteä, joka 2 vuotta sitten, 8. syyskuuta 1989, jossa kirjoitettiin, että talvisodassa Neuvostoliitto hankki itselleen turvallisemmat rajat. Ja talvisodan syynä oli se, että poliittinen luottamus puuttui. Silloin Neuvostoliitto päätti huolehtia turvallisuudestaan sotilaallisin keinoin. 2 vuotta sitten Savon Sanomissa nykyinen ulkoministeri Paavo Väyrynen puolusti tätä luottamuksen nostamista yli kaiken, muun muassa tulkitsemalla talvisotaa tällä lailla.
Voisimme ehkä tässä välillä kuunnella nauhalta Jaakko Iloniemen mielipiteet tästä ilmiöstä ja tästä kirjasta. Tapasin eilen Jaakko Iloniemen ja kyselin näin. Jaakko Iloniemi, miten haitallinen tämä käsite suomettuminen maamme yleiskuvan ja Suomen asioiden hoitamisen kannalta on kansainvälisessä kanssakäymisessä ollut?
On ihan oikein sanoa ollut, sillä siitä on tietysti ollut haittaa silloin, kun kansainvälinen tilanne on ollut aika lailla jännittyneempi kuin mitä se on nyt. Silloin meidät on aika ajoin luettu väärään seuraan. Sillä on ollut haittansa silloin, kun sitä on käytetty oikeastaan Suomesta riippumattomista syistä usein länsivaltojen keskeisiin riitoihin, ja silloin on moitittu jotakuta siitä, että se on suomettunut. Ei silloin Suomea välttämättä niin tarkkaan ole ajateltu, mutta sitä on käytetty kuitenkin haukkumasanana, ja kukahan ei halua omaa nimeänsä liitettäväksi haukkumasanojen sarjaan. Sillä lailla se on kyllä ollut vahingollinen.
Oliko tämä suomettumisen aika jollakin tavalla välttämätön vaihe Suomen historiassa?
Ensinnäkin sanoa, että meillä on ollut suomettumisen aika, ei ole niin yksiselitteistä. Kyllähän voidaan kohtuudella sanoa, että oli ajanjaksoja, jolloin suomalainen poliittinen kulttuuri luultavasti meni pitemmälle kuin mikä todella olisi ollut välttämätöntä. Kun nyt katselee niitä kirjoja ja kirjoituksia, joissa 60- ja 70-lukua arvioidaan, niin kyllähän sieltä itsekin löytää sellaisia kohtia ja hetkiä, joista jäljestä päin ei voi olla ylpeä. Toisaalta kaikki asioita pitäisi nyt koettaa arvioida niiden syntyhistoriaa vastaan ja niiden ihmisten lähtökohdista, jotka ovat toimineet. Meillä oli kieltämättä ylilyöntejä silloin, kun pyrittiin rakentamaan hyviä suhteita Neuvostoliittoon. Joskus meneteltiin tavalla, joka ei ole oikein sopusoinnussa oman arvon tunnon ja kunnian tunnonkaan kanssa. Mutta taas toisaalta me saavutimme kyllä näilläkin metodeilla hyviä tuloksia, eikä muu maailma välttämättä niitä pitänyt meidän kohdallamme mitenkään moraalittomina. Oli ymmärtämystä sitä asiaa kohtaan, että Moskovassa nyt noihin aikoihin yksinkertaisesti oli sellaiset vallanhaltijat ja pitkään voimakkaatkin vallanhaltijat, että muilla keinoilla ei arvioitu meillä heidän kanssaan tultavan toimeen.
Mitä se opetti tämä vaihe, jos nyt historiasta halutaan jotain oppia?
Niin, vanha väittämähän on, että se minkä voi oppia historiasta on, että se, ettei sitä mitään voi oppia. Kyllä, kai siitä silti oppia voi. Ehkä on niin, että ei pidä ruveta liian suuressa määrin ennakoimaan toisen odotuksia ja ajatuksia ja sitten pyrkiä sovittamaan oma käyttäytymisensä ja omat sanansa niin, että tehtäisiin enemmän kuin mitä pidetään perustellusti välttämättömänä. Ei pidä ruveta muuttamaan omaa poliittista kulttuuriaan, jotta se olisi sopusoinnussa jonkun toisen meille vieraamman kulttuurin kanssa. Oman arvon tunnustakaa, että tässä on pitkälti kysymys ja sen puuttumisesta silloin, kun niitä ylilyöntöjä syntyi.
Tämä ohjelma kertoo suomettumisesta Timo Vihavaisen äskettäin ilmestyneen kirjan pohjalta. Minkälaisen kuvan suomettumisesta tämä kirja, Jaakko Iloniemi, sinun mielestäsi antaa? Onko se oikea ja hyvä vai onko se jotenkin johonkin suuntaan painottua?
Kyllä tällainenkin kirja täytyy tietysti kirjoittaa. Se on suomalaisittain hyvin itsekriittinen ja se on hyvin kirjoitettu kirja. Kyllä Vihavainen kirjoittaa osaa ja hän tuo esille siinä paljon sellaista, jota kaikki politiikkaa sorranneet suomalaiset tavalla tai toisella tuntevat. Hän on omassa kritiikissään ehkä sillä lailla hieman armoton, että hän käyttää hyvin poleemista kieltä ja hyvin ankaria kielikuvia, ja sitten aina välillä hiukan silottelee ja muistuttaa, että asioita pitää arvioida niitä historiallisissa yhteyksissä. Ja sitten hän taas lyö pitkällä halolla kovaa ja taas silottelee ja sanoo, että mutta kuitenkin niin täytyy muistaa, että ja niin edespäin. Se on sellaiselle ihmiselle, joka ei ole suomalaista politiikkaa tarkkaan seurannut tai sisältä seurannut, tietysti aika lailla monta kertaa uuttakin luettavaa. Siitä kuitenkin puuttuu yksi ulottuvuus, joka ei ole suinkaan kirjoittajan vika. Kirjoittajalla ei ole ollut mitään mahdollisuutta nähdä, miten päätökset syntyvät, miten linjavalinnat syntyvät, minkälaisia paineita on olemassa. Missä määrin esimerkiksi meidän joissakin tilanteissa valitsemamme nyt moitittu käyttäytyminen on ollut seurausta siitä, että se on kenties kuulunut johonkin suurempaan poliittiseen peliin. Nämä asiat näkyvät vasta sitten, kun arkistot aukeavat.
Tämä kirja antaa sen kuvan, että tämä koko suomettumisen vaihe on mitä voimakkaimmin kekkosvetoinen.
Kyllä se sen antaa, joo. Ja voidaan tietysti niin sanoakin, että Kekkonen valtakunnan ulkopolitiikan johtajana viime kädessä kantoi vastuun siitä, miten sitä linjaa toteutettiin. Mutta taas toisaalta. Kyllähän asianlaita niin on, että me suomalaiset joukolla työnsimme Kekkosen päälle kaikenlaisia tehtäviä. Mies, joka tasavallan presidenttinä pitkälti yli 70-vuotiaana julistetaan monella eri tavalla valtakunnan johtajaksi, valtakunnan seksikkäimpänä miehenäkin pidetyksi. Kyllähän se osoittaa, että suomalaisten alamaissuhtautuminen silloiseen johtajansa saavutti arvottomia muotoja. Ja moittikaa me itse itseämme aika pitkälti siitä, että Kekkoselta odotettiin eräänlaisia yli-inhimillisiä saavutuksia ja ponnistuksia ja häntä milloin opportunistisista syistä, milloin kenties ymmärtämättömyydestä kohotettiin niin korkeille koturneille, ettei sellaisia kenelläkään kuolevaisella voi olla.
Näin siis Jaakko Iloniemi. On usein sanottu tosiaan, että me suomalaiset olemme hyvin sellaista itsepäistä kansaa ja sitten taas hyvin yksilöllisiä ihmisinä. Tämä suomettumisen vaihe osoittaa, että tämäkään ajatus ei taida olla aivan oikean osunut. Kyllä me osaamme tuon nöyristelyn taidon mekin. Vai oliko niin, että oikeastaan vain suomalaisen yhteiskunnan yläkerros ja päättäjät pyllistelivät? Tavallinen kansa eli oma elämänsä osaa tosin pysytellen edelleenkin korsuissa ja juoksuhaudoissa. Häikin.
No aina täytyy kysyä, että mikä on niin sanottu tavallinen kansa. Minä hiukan epäilen tällaista mystifiointia. On erilaisia ryhmiä ja mainitsen erään ryhmän. Kyllähän tähän liittyy selvää valtapolitiikkaa. Kun Kekkosen aikana syntyi tämä valtapyramiidi, jossa hänellä oli portin avaimet valtaan, niin kasvoi kokonainen sukupolvi kokoomuslaisia, SMP-läisiä, Kristillisen liiton kannattajiksi epäiltyjä, joilta ovet olivat täydellisesti kiinni koko valtion hallintoon ja valtion hallitsemiin laitoksiin. Ja tätä alamaisuutta vaadittiin, nöyrtymistä vaadittiin, jotta valtion, yhteisen valtiomme virat olisivat auki kaikille. Että kyllä tässä on paljon enemmästä kysymys kuin vain mielialoista. Ja sanoisin, että tämä esimerkiksi kosketti hyvin syvältä, tämä virkakielto kosketti erittäin syvältä myös tavallista kansaa.
Niin, kyllä ehkä voidaan sanoa, että tietysti valtakunnan eliitti kaikista eniten tässä suomettui, mutta kai tämä valtarakenne, joka on hierarkkinen Suomessa, ja se, että voitiin käyttää ei ainoastaan sitä, mitä uskottiin itänaapurin ajattelevan, mutta myöskin sitä, mitä uskottiin herra tasavallan presidentin ajattelevan, niin se oli vallankäyttöväline, niin kuin on tullut esille. Että kyllä varmasti tuo on totta. Silti se väittämä, jota nyt on esiintynyt, että koska kansa kuitenkin tiesi, niin ei ollut niinkään väliä, vaikka lehdistössä olikin virheellistä kuvaa, niin se on mielestäni kestämätön, koska kyllähän lehdistön rooli ja kriittisen ajattelun rooli on se, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä.
Häikki.
Niin tässä tämä ristiriita päättäjien ja kansan välillä näkyy kyllä esimerkiksi näissä Viro-suhteissa. Kansallahan on ollut erittäin syvälliset suhteet, henkilökohtaisen kanssakäymisen suhteet Viroon, virolaisiin, kun taas Suomen valtion virallinen linja on ollut erittäin kylmä. Jopa niin kylmä, että pelkään siitä jäävän samanlaisen trauman Virolle, kun Suomelle on jäänyt Ruotsin kylmyydestä talvisodan aikana, mutta tässä on eräs esimerkki, jossa päättäjät ja kansa ovat olleet täysin eri linjoilla.
Tosin se ihan pieni juttu, että Kekkostahan kyllä siellä arvostetaan sikäli, että hän oli se, joka sinne sen täältäkin valtiovierailun, mutta hän nyt ei kovin paljon pistänyt kai siinä sitten pelin.
No tätä valtiovierailuakin, niin sekin asia on sikäli tutkimatta, että Neuvostoliittohan käytti tätä Kekkosen vierailua lisää perusteena sille, että Suomi on tunnustanut Viron liittämisen Neuvostoliittoon. Se oli tällainen kansainvälisen oikeuden liepeillä liikkuva teko, jota neuvostoliittolaiset kansainvälisen oikeuden asiantuntijat käyttivät. Se on totta, että Virossa se koettiin kuitenkin niin kuin ystävyyden osoituksena ja kädenojennuksena. Kekkonenhan oli Suomi-Viro-seuran entinen puheenjohtaja ennen Baltian maiden liittämistä Neuvostoliittoon.
Joo, mitä se tulee kansan ja eliitin suhteisiin tai siihen, että missä määrin toinen oli toista vähemmän suomettunut, niin kyllähän tuota galluppien mukaan oltiin äärettömän tyytyväisiä meidän idänpolitiikkaamme ja sen tuloksiin. 70-luvulla ne oli ja vielä 80-luvulla vallan erinomaisia. Ei paljon muuta ollut, mutta sitten näihin muotoihin. Jos olisi vaikkapa tuosta poikkeuslaista aikoina kansanäänestys laitettu pystyyn, niin tuskinpa se ihan loistavia tuloksia olisi tuonut. Ja muutenkin se pikkusen kyllä oli nähtävissä, että puolueet ovat kyllä nyt kansasta kovasti edellä, niin kuin tietysti asiaan periaatteessa kuuluukin.
On tapana sanoa, että matkustaminen avartaa. Kun tuohon aikaan matkustettiin Neuvostoliittoon, niin ne olivat eräänlaisia pyhiinvaellusmatkoja, jotka eivät avartaneet, vaan vahvistivat uskoa. Sanotaan myöskin, että kun tavataan vieraiden kansan edustajia, niin saamme silloin oikean kuvan. Nämä tapaamiset muodostuivat monta kertaa tuollaisiksi hengellisiksi yhteisharjoituksiksi. Häikki.
Niin tässä varmasti oli aika suuri ero johtomiesten ja älymystön ja toisaalta kansan välillä. Toisaaltahan kansa matkusti hyvin pitkälle, hyvin runsaan joukoon vodka-turisteina Leningradiin ja sitten Mustanmeren rannalle aurinkoa ottamaan. Ja tavallisten ihmisten omin silmin tekevät havainnot Neuvostoliiton oloista olivat kyllä oleellisesti erilaisia kuin se virallinen kuva. Aika paljon keskusteltiin siitä nuorison kielteisestä asenteesta Neuvostoliittoon. Ymmärtääkseni sitä selitettiin paljon sillä, että nuoriso oli käynyt Leningradissa ja verrannut sikäläisen nuorison asemaa ja elinoloja.
Se oli jonkinlainen mysteeri, että miksi nuoriso ei ole hartaan kunnioittavaa.
Aivan.
Sitä pyrittiin selittämään.
Tämä ystävyys saa joskus aivan suorastaan tragikoomisiakin piirteitä. Vihavainen kertoo tässä kirjassa muun muassa, kun Suomen ja Neuvostoliiton ammattiyhdistysmiehet tapaavat toisensa Talvisella Helsingin rautatieasemalle. Vihreä juna on tuonut vieraat itäisiltä mailta ja ryhmien johtajat tervehtivät sitten Talvipakkasella toisiaan venäläiseen tapaan pusujen kerran. Ja niinpä lähtevät sitten pienemmätkin johtajat samalle kierrokselle pusujen linjalle. Ja kun tuo tervehtimistapa on suomalaiselle miehelle niin tavattoman outo ja ihmeellinen asia, niin mitenkään luontaisesti se ei tietenkään onnistu. Ja niin suomalainen ammattiyhdistyspommo vääntää pusua oikein suomalaisella sänkykamariotteella siellä ja vieraat ovat aivan pöllämystyneet, että miten ihmeen suureen länsimaisen rappion maahan tässä ollaan tultukaan maahan, jonka moraalilla on jo sellaisia piirteitä, joista kotimaassa saattaisi joutua jo useamman vuoden istumaan turvapaikassa. Näitä on vaikea todella ymmärtää, näitä jolloin me menetämme jollakin tavalla kokonaan tuon oman identiteettimme. Häikki.
Niin, tämä on eräs minusta tämän kirjan ja koko keskustelun ydinasioita, että tällaiset peruskäsitteet hämärtyvät. Ja tarkoitan käsitettä ystävyys. Että ystävyydellä arkielämässä ja ihmisten välillä tarkoitetaan erittäin arvokasta ja merkittävää asiaa. Sitä voi ilmetä kansojen välillä. Sanotaan, että suomalaiset ja norjalaiset ovat noin kansona ystäviä. Jostakin syystä ehkä Ruotsi meitä yhdistää. Mutta että se sotketaan tällaiseen reaalipoliittiseen kaupankäyntiin, vähän siihen tyyliin, kun että kaupassa tai torilla myyjähän on aina asiakkaan ystävä ja asiakas on aina oikeassa ja myyjä hymyilee aina. Ja ymmärrämme, että se liittyy siihen tilanteeseen, mutta emme me kuvittele, tai ehkä joku ostaja kuvittelee, että tämä kauppias todella on hänen henkilökohtainen ystävänsä, joka tulee häntä sairaalaan katsomaan sen sairaana. Mutta tässä idän suhteessa niin tämän ystävyyden käsitteen hämärtyminen on sikäli hyvin hankalaa, että nyt kun sitä kritisoidaan ja arvostellaan, niin täytyy tavallaan uudelleen löytää se, mitä sillä tarkoitetaan. Sillä onhan itsestään selvää, niin kuin Vihavainen minusta kirjassa hyvin osoittaa, että ei Suomen kansa ole hautonut hyökkäyssuunnitelmia Neuvostoliittoon eikä rasistisia ajatuksia ja suunnitelmia Neuvostoliiton kansojen kukistamiseksi, vaan tämä ystävyys lainausmerkeissä on liittynyt tähän liturgiaan, jolla on palvottu, koetettu lepytellä Neuvostoliiton valtaa, ettei se käyttäytyisi meitä kohtaan vielä ikävämmin.
Hyvin mielenkiintoista on mielestäni se, että kun omaa identiteettiä siinä menetettiin, niin sitten kuitenkin tietyissä tapauksissa Kekkonen selvästi kielsi tämän. Esimerkiksi kun Etykko oli tulossa Suomeen, niin hän sanoi, että talo elää tavallaan, vieras tulee ajallaan. Ja näyttäisikin siltä, että omaa identiteettiä menetetään kerrallaan ehkä vain yhteen suuntaan, ja silloin se suunta oli itään, mutta ei kyllä missään nimessä kanssakäymisessä läntisten maiden kanssa.
Timo Vihavainen, missä vaiheessa tämä suomettumisilmiö alkaa sitten purkautua ja mikä sen aiheuttaa?
No niin, sitä voidaan varmasti eri tavoin tulkita, mutta tuntuu siltä, että se on tuossa 70-luvun lopussa jo havaittavissa. Että nyt esimerkiksi vaikka suomalaisen älymystöpiirissä keskustellaan Neuvostoliitosta vähän varovaisesti ja vähän ihmeissään, mutta nyt ollaan viimeinkin huomattu, että pakkohan siitä on keskustella ja tämä tietysti aiheutti pitkälle se, että Neuvostoliiton kehitys oli selvästi menossa jo alaspäin. Ja Euroopassa kommunistipuolueet olivat jo sanoutuneet irti tästä varauksettomasta suhteesta. Niillä ei enää ollut tämä tämmöinen leninistinen malli ihanteinaan. No tämä nyt oli vaan tämmöinen pään aukaiseminen ja tietenkin se meidän poliittisen kulttuurissa jatkuu sitten tämä ilmiö pitkäänkin. Mutta esimerkiksi nyt tuossa Kekkosen tultua työkyvyttömäksi, niin kansa ei ollut enää oikein innostunut siitä, että seuraava presidentti valittaisiin Moskovassa. Ja kyllä tässä niin kuin selvä linja hahmottuu täältä kauempaa katsoen. Kyllä näillä saattaa varmasti tiettyä yhteyttä olla. Kyllä tämä uusi sukupolvi, esimerkiksi opiskelijoita, se oli jo saanut kylläkseen tästä Taisi olla Suomesta sen eväät alkoi tulla lopussa.
Miten iso merkitys sillä seikalla oli tähän purkautumiseen, että Kekkosen voimat alkoivat pettää? Häikiä.
Ilmeisesti hyvin keskeinen, sillä niin kauan kuin Kekkonen oli voimissaan, niin valtakunnassa oli yksi voimatekijä, se oli hän, kun ajatellaan, että vuonna 1978 kaikki merkittävät puolueet, taikka suuremmat puolueet, asettuivat yksimielisesti valitsemaan häntä presidentiksi ja olisivat varmaan tehneet sen uudestaan ja uudestaan niin kauan, kun se vaan inhimillisesti olisi ollut mahdollista. Että tässä ilmeisesti Kekkosen voimien ehtyminen oli se päätekijä, joka tuli vastaan.
Penttilä.
Uskoisin, että näin oli, mutta tietenkin se lopullinen armonisku suomettumiselle tuli sitten vasta Neuvostoliiton muutosten myötä. Silloin vasta huomattiin, että tosiaankin me voimme olla ja elää kuten haluamme.
Häikiä.
Jos ajatellaan tällaista historiallista perspektiiviä, niin henkilö, jonka vihaväinen minusta jättää liian vähälle tuossa kirjassa, on Kauko Kare, koska hänestä tehtiin niin perusteellinen äärioikeistolaisuuden ja oikeutetun syrjäyttämisen symboli. Ollaan Karesta ja hänen erittäin itsepäisestä ja omapäisestä itsekeskeisestäkin linjastaan mitä mieltä hyvänsä, niin hänen julkaisutoimintaansa edusti koko ajan tästä näkökulmasta, tästä itsesensuurin näkökulmasta selvästi poikkeavaa linjaa.
Ja näin oli, ja se suljettiin kokonaan pois keskustelusta.
Täydellisesti, että siinä on kyllä, ja ne saavat suuret painokset, ne Kareen teokset, erityisesti tämä Tähän on tultu -teos, jossa on erittäin paljon näitä samoja esimerkkejä.
Meillä kuulee hirveän usein sanottavan, että meillä suomalaisilla on monia muita kansoja paremmat edellytykset ymmärtää Neuvostoliittoa ja ennen kaikkea venäläistä sielua. Tämä kirja tuo nyt esille tämän asian kyllä nyt sillä tavalla, että asia ei näin ole.
Niin, ehkä meillä jossakin mielessä on, että kyllä meidän tuossa luonteessamme ja käytöksessämme voi olla jotenkin sama, ja luultavasti tämä tietyssä määrin samanlainen verenperintökysi vaikuttaa, että saattaa meillä olla edellytyksiä, mutta kun edellytykset eivät toteutuneet valitettavasti ja yhteisymmärrys jossakin lasin ääressä saattoi olla hyvä, mutta se oli eri juttu, mitä se oli tiedollisella tasolla. Sehän laiminlyötiin täysin. Siinä kyllä huolehdittiin tarkoin siitä, että mitään tuommoista järkevää yleisesitystä Neuvostoliitosta esimerkiksi ei ollut saatavana paitsi. Niin on järkevää tarkoita juuri näitä Moskovassa painettuja oli kyllä paljon.
Mistä se mahtaa johtua, että juuri tämä sovjetologinen tutkimus on meillä ollut niin huonossa jamassa? Häikeä.
No, sillä on hyvin selvät historialliset syyt, ja se johtuu siitä, että Neuvostoliitossa läntinen sovjetologia leimattiin neuvostovastaisuudeksi. Eli kaikki heidän omista käsityksistään poikkeavat tutkimukset olivat ystävyyspolitiikkaa vastaan. Ja Suomessa oltiin äärettömän varovaisia ja pelättiin tällaista normaalia kriittistä tutkimusta, mitä tehdään kaikista muista maista. Että kyllä tällä on suoraa yhteys tähän suomettumisilmiöön, niin kuin Vihavainen kirjassaan sen minusta erittäin hyvin osoittaa.
Uskon, että juuri tästä oli kysymys, kun sitten Suomen jättiä meni muualle lukemaan ja sai eri yliopistoissa sitten lukulistalle semmoisia teoksia, joista Suomessa ei ollut kuullutkaan, niin kyllä hämmästys oli aika suuri.
Kyllä, ja kyllähän sen huomasi Neuvostoliitossakin, että tämmöinen realistinen, tietysti heillä on realistinen suhde omaan järjestelmässä, oli aivan toista kuin meillä.
Tämänkin kirjan yhteydessä, kuten kaikkien kirjojen kohdalla, jotka käsittelevät tätä uusinta politiikkaamme ja uusinta historiamme, puhutaan aina tästä Paasikiven Kekkosen linjasta. Me emme ole tästä perustärkeästä asiasta vielä vaihtaneet sanaakaan. Tämä kirja tuo esille kyllä sen asian, että Paasikiven linja ja Kekkosen linja ovat aika tavalla eri asioita. Risto Penttilä, eikö tämä oli vähän tällä tavalla tämä näkemys tässä kirjassa.
Kyllä, kyllä niin minä sen ymmärsin ja myöskin sillä tavoin, että kun Paasikivi-Kekkosen linja, jos tätä nimitystä voidaan käyttää, tämä syntyi pragmaattisten päätösten tuloksena ja nämä pragmaattiset päätökset olivat Paasikiven tapauksessa vähemmän myötäileviä kuin Kekkosen tapauksessa, niin sitten se kuitenkin korotettiin sitten jonkinlaisen ideologian tasolle ennustuksen tasolle siitä, kuinka tulevaisuudessakin voidaan hoitaa hyvin suhteita. Ja se tulee kyllä tässä kirjassa hyvin esille.
Heikki.
Historia ja tutkimus tuo koko ajan niin kuin uutta valoa tähän asiaan ja julkaisutoiminta. Jos me ajatellaan siis kuvaa Paasikivestä, niin kyllähän siihen aivan ratkaisevasti on vaikuttanut nämä Paasikiven päiväkirjat, jossa tulee niin voimakkaasti esille se henkinen ristiriita ja se paine, missä hän toimii, ja tämä hänen Jaakobin paininsa siitä, että meneekö kansan moraali tässä hommassa, kun joutuu tämän kaiken valehtelun keskellä elämään. Me emme ole vielä saaneet lukeaksemme Kekkosen päiväkirjoja, ja meiltä puuttuu niin kuin Kekkosen puheenvuoro. Nyt aletaan lähestyä vasta niitä aikoja Kekkosen elämäkerrassa, ja toivottavasti nämä arkistot saadaan auki, jolloin voidaan arvioida sitten, niin kuin Jaakko Iloniemi sanoi, tätä todellista painetta. Kuinka suuri oli se paine? Meidän täytyy kuitenkin aina muistaa, että Neuvostoliitto oli globaalinen supervalta, joka hallitsi puolta Eurooppaa, joka järjesteli asioita Afrikassa, Väli-Amerikassa, Aasiassa ja rahoitti sissiliikkeitä ja teki kaikenlaista kumouksia, että ennen kuin me näemme tämän paineen todellisena, niin siihen se saattaa muuttaa meidän käsitystämme. Tämä ei kyllä muuta minun käsitystäni siitä, että tätä käytettiin valtapolitiikan välineenä Suomessa.
Niin, se varmasti niin syventäminen käsityksemme ehkä tekee ymmärrettäväksi asioita, jotka nyt ovat täysin käsittämättömiä. Eräs henkilö, jolla on korkeampaa tietoa, sanoi, että 70-luku oli erittäin vaikea Suomen ja Neuvostoliiton suhteessa. Ja tulee olemaan hyvin mielenkiintoista nähdä, miksi se oli niin vaikeaa, mitä kaikkea se oli, mutta tärkeää muistaa, että ei sitä suuri yleisö tiennyt, ei siihen vedottu, että nyt tapahtuu hirveitä, ellei, jos yleisöosastokirjoittelu jatkuu.
Nimenomaan tämä on mielestäni tärkeää, että suuri yleisö, kansalainen ei tiennyt sitä, että Neuvostoliitto ei enää tunnusta Suomen puolueettomuutta, että kädenvääntöjä käydään kommunikioista ja niin edespäin ja niin edespäin. Yksi myytti, jonka tämä kirja kyllä pudottaa ja upottaa, on se, että liennytys sinällään on Suomelle hyvä asia. Siis tämähän oli liennytyksen aikaa, jolloin Suomi suomettui ja jolloin Neuvostoliitto alkoi kiristää otetta Suomen puolueettomuudesta, että vaikka paljon saatiin silloin aikaa juuri 70-luvulla, niin nämä lieveilmiöt olivat aika suuria.
Tämän keskiviikon kulttuurikahvilan aiheena oli Timo Vihavaisen äskettäin ilmestynyt teos Kansakunta rähmällään, eli suomettumisen lyhyt historia. Ja keskustelijoina tästä aiheesta olivat täällä studiossa teoksen tekijä Timo Vihavainen sekä muina historian tutkijoina Martti Häikiö ja Risto E.J. Penttilä. Nauhalta osallistui keskusteluun myös Jaakko Iloniemi.